fahafalana vaovao fa telo sadifarany noarahny eto amin'ny radio tafasoko amin'ny zao alarobi valo desambra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Niatrika ny mpitsaranydroany ilay teratany frantsay françois marc philippe voaroroy amin'ny raharaha apollo 21 laza ho afapo tamin'ny valiteny ro voapanga tesakilany ny mpisolo vava azy ireo. Niatsara ny fivoaran'ny fiarahamonim-pirenena tetra amintsika ho an'ny taona roapolo sy roa arivo araka ny tatitra navoaka androany efatra faingiroa ny sazo firaisamonim-pirenena malagasy tamin'ny ankapobeny. Mitondra ny etaetany tantsaha teny amin'ny anteny mirapirenena androany ireo mpianatry ny sekoly ambony formagre ny fanaokitarika miandro vaholana izy ireo manoloana ireo olana ny tontolo ny famokarana ankehitriny. Anivelany nanomboka ny poka ilay volkano ray any amin'ny nosy java ny indonezia olona efatra amin'ny telopolo no voalaza namony ainy ny ampy enina amby roapolo naratra vokatrio fipoahany io. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika jula miantonaina indray ryhavana no anolotra vaovaovao izao fa almiaraby zay tompilazy tokovavy ampanajana nanasananao anaraka izany amin'ity arivay. Andro fahatelo amin'ny fitsarana ny raharaha apollo 21 ny androany niatrika ny mpitsara nanomboka tamin'ny folora maraina androany ilay teratany frantsay françois marc philippe voaroroy hoatido namondrina ireo kômandô misa dimapolo arafitra ho ekipa dimy ka misy miaramila lesionera mpikaramanady vahiny misa folo avy. Laza ho tsy mahafantatra velively ny tetika apollo 21 nefa ity teratany frantsay ity na eo aza ny fanenjehana azo anisan'ny tomponantoko amin'izany. Nambarany fa tsy fantany ihany koa ny niaviany ilay lela vola 700,000 ariary hita nandritra ny fisavana nataon'ny mpitandro filaminana ny tany an-tranony Andriamatoa Paul Larafanoarana. Fantatra tamin'ny fiatrehana ny mpitsara androany io fa tonga teto Madagasikara tamin'ny volana janoary 2023 i françois marc philippe ka anangana orinasa hiaraka amin'andriamatoa rafanoarana paola ho antondihany tamin'izany nitaoriany ny fijanona ny asa tao amin'ny orinasa smart one. Voalaza fa ny fahitana azy niarany sakafo tamin'andriamatoa paol rafanoarana brigitte mrozok izay sakaizany sady mpiara-miasa ny mpanakanto sareraka ary andriamatoa frederika juro izay mpandray vahiny tamin'ny fotoana io no mahavororoy azy ho mpandray anjara amin'ny fandrafetana ilay kômandô. Miaiky ny fisiny ho fianana fiaraha-misakafo io moa françois marc philippe ary nilaza fa niresaka zavatra maro sy nitoedra ara-politika malagasy izy ireo. Laza ho tsy malala ny sareraka kosa izy raha nanontaniny ny mpitsara ho taterahana taterina miandalana eto ihany moa ny fizotran'izao raharaha-pitsarana momba ny apollo 21 izay andrasa maro eto amin'ny firenena izao fa mbola nanamafy kosa tetsakilany ny mpisolo vava andreo voapanga fa tsy nisy mihitsy ny fikasana amon'olona anatin'ilay tetikasa apollo 21. Laza metra oeli razafinjato fa afapo tamin'ny valiteny nomenyreo voapanga nanoloana reo mpitsara sy ny mpampanolalana ambony androany. Tena toerana anaka ny vaovao rivoalain
sarotra ihany ny ino fa hosanda sakaina ny olona nanany fitokisany paol rafanoarana hoy ny maitre olala mbola nanamafyrahateo ireo olona akaiky ny filoana andritra nyresaka ny fanaovan'izy ireo sy ny olona rovany fa mety isy ny fanendrena azy ho minisitra na prime ministra ho iatrany ity mpisolo vava ity. Tsy misy afa-tsy ny fanadiovana ireo olona akaiky ny filoana hokasaina tao nambarany maitre olala koa fa somary gaga ireo voapanga amin'ny votoatin'ny fitanana ntsoratra tamin'ny fanadihadiana savaraninando. Nisy fanovana sy fikitihany zany ary mbola nanamafy zany ihany koa i brigitte ilay sakaizany françois marc philippe nandritra ny fianona azy tsy dia nampitovy hevitra ireo mpisolo vava sy ireo mpitsara moa ny lanja ny fanadihadiana savaraninando. Ho an'ny mpisolo vava dia tokony iainga amin'ny fianona ireo voapanga eo amin'ny fitsarana ny raharaha. Ny mpisolo vava maitre willy razafinjatovo
nandalo araky fanotaniana petikaeo nandalo marina ny hoe klianay zany re zay verinay nafapoanay valiteny zay nataony atramin'izay satria eto amin'ity fitsarana itya izay no afahana amin'teny zavatra marina rehetrarehetra ary mbola veriko ihany sy nyresahako tamin'ny avoaka namako rehetrarehetra ireo dia ny hoe nize voalaza rehetrehetra tany amin'ny polisy ny ankety natao tany volota ny vato a sy natao taty amin'ny juge d'instruction eo mason'ny lalàna ny valeuranyireny dia hoe valeurany hoe commencement de preuve mais c'est pas une preuve dikan'izay mbola tsy porofo zay fa zay zavatra voresahana eto amin'ity fitsarana ity manomboka homaly zay navalinyireo olonreo sy fantena apetraka aminy dia izay natao hoe porofo ary zay no tokony hitsarana an'le olona satria raha ohatra ka le dossier ihany zany nankety nataony tany no itsarana azy de ny hoe tsy ilay na famaliana aty fa hoe efa hitanay dossier de ti mididipitsarana zay zany manazava azy fa hoe ny eto ny bravata maritrehetra ka zay retrehetra tany zany zay lazaina fa hoe zao nge ny teninao tany amin'ny polisy zao nge ny teninao tany amin'ny famotora isan zao de eny e mety voadika hafa le zavatra ny teneniko sisy le olona fa izao ny tena marina amin'izao fotoana zao.
Fa ny atsara ny fivoaran'ny fiarahamonim-pirenena teto amintsika tamin'ny taona 2020 raha ny tatitra nataon'ny mpanadiady notarin'ny voary salama 4.2 ny isa ankapobeny asika tamin'ny taona 2020 raha toaka 4.3 tamin'ny taona 2020. Maro ny antony nadongo zany nanatsara ny endriky ny fiarahamonim-pirenena teto Madagasikara ny fivoaran'ny fanaovana ady sisika tamin'ny sehatra maro lafy na ny onizy ireo hevitra ny ady sisika no anisany nazahoantsika tarimarika ambony indrindra amin'ireo tondro misa fito mamaritra ny isa azony Madagasikara. Tozany koa ny fahitany ny olom-pirenena ny momba ny fiarahamonim-pirenena nampafantarina androany teny amin'ny motel anosimo ny tatitry ny fanadiadiana 2020 momba izay tondro mamaritra ny fivoaran'ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara izay manazava ndre matora zafy mandimby randriana antoandro
tsika zao a anisan'ny mitazona lalana fahatelo a ato anatin'ny firenena afrikanina aty atsimon'ny sahara anakidimy zany fina miaraka amintsika ao dia tsara be zany tsika amin'ny fivoarana Madagasikara kanefa na zany natsany araka nambarana teo de zao misy any reo sehatra de somary mbola tsy mivoatra loatra tsika ohatra ny eo lafi ny totika hoe ny lafin'ny aran'ny lalàna mifeny resaka fiaramonim-pirenena raha tao frantsay hoe contexte juridika ohatra dia mbola eo fontsika satria 4.8 zany no totika hoe noty azon'ny Madagasikara tamin'izao nato be debe de nato zao a mbola tsy tena mazava tsara daholo a ny texte ny lalàna ny fe a resaka fiaramonim-pirenena ary misy antena fon zao ohatra hoe manokana amin'izay zao ohatra tsy mbola misimisy lalàna zay mifia ohatra de ataontsika hoe ny vovonanyireny na plateforma amin'izao fotoana izao ohatra fony zany zay mbola mahatsaratra ihnany keo zany fiaramonim-pirenena mbola be diaibe nysakasakana kely madinidinika amin'nyseho ety zero fa ny tiantsika hoe raha tsindrindra anatin'ny toera Madagasikara de mikasika resaka ataontsika hoe lafin'ny famatsiana ara-bola na resaka fiabilité financière ny faranay anazy ato a dia eo tsika hatramin'izao a de mbola dimy faingo ray foana hatramin'izao Madagasikara io zany mbola mila ezaka be a mikasika an'izay a mba tonga antsika hoe misehatra an'izay zany misitraka an'izay ka manarana koa ny fiaramonim-pirenena Malagasy a eto ny firenentsika.
Ny olivon'ny sampanaraha amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny saidemo no mampanao ny fanadiadiana ary mankato ny vokatra zany ho andreo firenena iran-tanika anisan'izany ny aty afrika toy ny fanazavana entin'andriamatora zafy mandimby randria mandrato
tena zava-dehibe tena hoe nysongadina indrindra zao ohatra de mikasika nyresaka sisikevitra na aty sisiky na preso eo izy tsika dia atany amin'ny taona 2020 tsika dia 3.8 de akehitriy tsika 3.3 zany hoe ny tsara zany a ny toerana misy Madagasikara zay de mivokatry ny atsisika be diaibe nataony ny fiaramonim-pirenena raha tamin'ny taona 2020 zany no resahana.
Fa nitondra ny etaeta sy ny olan'ny tansaha teny amin'ny anteny mirapirenena androany ireo mpianatra andehan'ny voalohany sy faharoa ny ofana hopitarika teo anivon'ny sekoly ambony forma gri nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny filohan'ny voamera ny fambolena sy ny fampandrosoana eny ambany vohitra eo anivon'ny tiandrom-panjakana mpanao lalanyity nampitany ireo mpiofan'ireo ny olana sedrent sehatryty amin'ny fananantany fivavahany ny toetrandro famatsiana ara-bola ny famokarana ny fampiofanana ny tantsary ny fitadiavana lalam-barotra tanjon'reto mpiofan'ny forma gri zay efa mpitarika any amin'ny fotiny avy amin'ireo vovona mpikambana ny tantsaha eny eto Madagasikara ireo ny izerena vaaolana manoloana ny manahirana ny tantsaha ankehitriny ny filolevitry ny sekoly ambony forma gri safidinao ntenaina rabe mananjara
izao andihan'ny voalohany sy faharoa zao a ijery hoe ohatra ny ahoana ny atao hoe atenivon'ny parlementaira satria rehefa andeha hiadihevitra hitondra ny marary ny tantsaha zany ny mpiofana dia tsy ilay tantsaha anao mpitolo tsony fa tantsaha efa manana antotam-baovao sy atotan-kevitra entina hanaporofoana fa izao ny tanjona tokony ho atrehana sy ho tanterahana raha mikasika amina lohahevitra anankiray satria eo anatin'ny forma gri dia misy lohahevitra dimy dia io problematika agrikoly io le tena anaovana n'ilay ady zany reo sehetra rehetrareo zany a dia anananay hevitra sy atotakevitra fijery mampandroso n'ilay tantsaha nanomana ndray tao anatin'ny enim-bolana ny zavatra ndrasanay o rianazao a dia ny hijeren'ny tompona ndraikitra tahaka ny debité hoe satria ato amin'ny debité ato a dia misy ilay commission isan-karazany dia ireo commission ireny efa masahana ny tontolo ambanivohitra sy ny maha olona eto Madagasikara daholy dia fianony zareo ny hevitra sy ny mba hijereny an'izay olana tenerinay sy hoentina eo anylohanzareo zay ny tanjona zany a dia aorinan'izao vizity izao a dia mba hionana hitondranay na dia tolo dalànana sombona olana kasika ety famokarana eto Madagasikara ho avadika asa ary ho amarinina amin'ny lalàna izay ilay tena tanjona.
Taoriny ny fionana moa dia nilaza ny tady vaaolana sy hitondra ny etaetan'ireo mpiofan'ny forma gri zay nampita ny olanytantsareo ny filohan'ny voamerany fambolena sy ny fampandrosonany eny ambanivohitra eo anivony anyteny mirapirenena nicola randrena solo
voraky taolo ny etaeta zareo teo a fa na de zany aza mety misy koa ny olona zay tsara sitrapo amin'ny avy andilam-bato a nareo masovovahiny tonga eto Madagasikara manana zay tetibolana hoe tetikasa fanampihana amin'ny resaka ohatran'izao ny ataoko fa ny ataoko dia mitady lalana fotsiny mba hampisy relation zareo a araky an'izay a ny zavatra nytenenzareo ange zavatra azo vahana daholy tena normaly ny remarka zareo a normaly ny tenenzareo amiko a ampitaiko amin'ilay besina mbatongany zany amin'ireo mpiara-mombonataka anareo ary eo zany ny taheta zareo sy ny ministera zany tompony andraikitra zay mampakatanteraka ao anatin'izany ministera zany.
Efa nyona tamin'ny ministra mpia ny fambolena sy ny fiompiana ihany ko moa reto mpiofany reto amin'izao hoetsika izao ary mbola iona amin'ireo loolona eny anosikely rampitso hoany amin'ny faritra sika manompoka eto madiva ho vita kehitriny ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy an'ny feno arivo atsinanana sy folo point ratsy de ratsy moa zany teo aloha ny ampandalana folo point sy tomasina kosa dia mbola ratsy ny ankamaronina de efa nisy any aza ny na sy mpanamboarana madiva ho vita ihany ko ny lalana tapitanàna ny feno arivo atsinanana izay miazo an'ny sonerany vongo anamora ny famoaham-bokatra indrindra ny jirofo sy ny letsy izay mampalaza ny faritra zany fahavitany lanan'izany araka ny fanazavany ny governora ny faritra nalanjirofo teo amin'ny micro anjela rasolofo zay any antoerana dokotera randre manantena marsela
ny lalana nampikaikaikan'ny maro taloha de ny lalana RN5 mampitohy a folo pointy a fenerevoatsinanana isorany fitoram-panjakana zay tarinandreo matoa filoha ajaina andrajoelona fa vita ny lalana io am'izao fotoana zao andalana famaranana ny asa tanteraka zany a ny orinasa zay nahazo ny asa zay natao vita tanteraka zany ary azo atao tsara no mandeha adin'ny ray avy eo folo pointy de tonga tia fenerevoatsinanana ianao raha adin'ny roa sasana izy teo aloha no ny aratsy ny lalana lalam-pirenena moa iny dia mahalalam-pirenena azy a dia rariny tokoa raha nataony ny andramatoa filoha laharam-pamehana amin'ny alalan'ny ministera ny asavaventy a no nanamboatra azy ary nahazo tombony ny vaoka ny fenerovatsinana satria misy ny lalana zay mamakivaky eto tapitanàna de tsy maintsy nararotina ihany koa tami'izay namboarina raha hitatsika fa ny lalana teto tapitanàna dia anisan'ny nampanontanytena ihany teo aloha fa am'izao fotoana izao izy a dia vita somantsara ary anatin'ny famaranana ny asa zany
tsy ny lalam-pirenena ihany moa no ambarina fa ny sisiny ranomasina sy ny avyne ao feno rivoatsinanana ihany ko ny governoran'ny faritra analanjirofo
izay fanamboaran-dalana izay koa dia toizany teo amin'ny sisin-dranomasina izy moa misy lalana nafoezina zany raha monjy ny RN5 ianao a dia azo atao tsara mandala teo amoron-dranomasina dia nisy tetezana tapaka zay teo a nanomboka tamin'ny taona enina amin'ny valopolo sivinjato sy arivo tsy nisy nanamboatra teo amoron-dranomasina io sokofenina moa ny lazana azy hoe pont sokofenina amin'izao fotoana izao a vita io tetezana io dia hitanareo moa fa ampanaovana terassement akaiky ny tetezana io zay amin'izao a dia mieritreritra ny ametraka n'le toerana fitsangatsanganana matehonina zany eo a mba tsy lazako hoe miamikely mihoatra amin'izay amoron-dranomasiny Tomasina eo amoron-dranomasiny fianirovatsinanana io zany zay ny fikasanay dia tsy maintsy hovitaina alohan'ny farantaona zay asa mampitohy an'ilay tetezana sokofenina io dia mahazo ny lalana RN5 ihany koa izay mandalo amin'ny sisan-dranomasiny fianirovatsinanana amin'ny voalombolohan'ny taona 2020 no anamboarana ny avenue de l'indépendance eto fianirovatsinanana amerenana amin'ny lazany teo aloha zany ny tanàna marenivohitry ny faritra na renivohitry ny préfecturage teo aloha renivohitry ny faritra analanjorofo eto fianirovatsinanana
eo amin'izay fanajariana ny tapitanàna izay ihany dia ho atao filamatra amin'ny fanatsarana tanàna amoron-dranomasina noho ny fisin'ny trano tomboka sy fonenana tsy zarizara ny tanàna ny manakara iray amin'ireo tanàn-dehibe anatanterana ny fandaranasa hifarimbonana anatsarana ny trano tomboka sy tsy zarizara na antsoina hoe PPAB manko ny any an-toerana ka fokontany roa no ampiarana izany efa nisy moa ny fanadiadiana sy ny famolavolana paikady tamin'ny andehany roa teo aloha ny taona 2020 ka irosoana ny fanatanterana ny asa amin'izao andehany fahatelo izao nisy moa omaly sy androany tao manakara ny atrikasa afakakevitra momba ny fanatanterana io fandaranasa PPAB io mamatsy volo zany tsy aivina ny voamery eropeana sy ny sparympanatanteraka ny asa kosa ny ONU Habitat manazava ny avy amin'ny fandaranasa PPAB maminy aina Therese
anatin'le tetikasa PPAB anakitelo any a ny tanàn-dehibe nahazo anazy teto Madagasikara dia Antananarivo Moramanga ary Manakara i Manakara zany misolo tena ny ireo tanàn-dehibe zay manakaiky ny ranomasina zay mitondra ny tserahany ainy tokoa raha resaka fiovan'ny toetr'andro dia ipaikady ity zany tsy mijanona intsony ho an'ny Manakara rery any fo andreo tanàn-dehibe manerana amin'ny Madagasikara manamorona ny sisin-dranomasina karazana pilote zany ty ipaikady zay apetrakitsika ity zay zava-dehibe isika ihany a no fanametraka zany hoe reto a no asa ho tanterana maika de maika dia nametrakatsika ao anatina fokontanana koroa ambalafary sy andrano mainty dia ambalafary moa natomboka voaloha satria nakaiky ny ranomasina zany dia tena mora voadona vora vao miresaka cyclone sahirana ambalafary dia andrano fisotro madio zay zany tena hita action prioritaire tsy maintsy ataontsika amin'ireo fokontany ireo dia efa nidina teny toerana be ny tanàna miaraka amin'ny teknisianna rehetra hoe aiza no atomboka sy ny vahoaka satria ny PPAB zany a masamy hafa mitetika asa hafa dia tsy maintsy zany voakasika mihitsy la olona hoe raha anao fodjavitrasy ianao tena tafitany amin'ilay olona tokantranon'olona mihitsy ve la zavatra atao dia ny rano fisotro madio zany tena hita hoe tadiavin'ny mponinao satria masira mana problème amin'ny resaka voro satria maloto amin'ny resaka élément physico bactérie zany tsy mipetraka le izy a dia zay zany tena tadiavin'zareo ambalafary dia efa manomboka zany le asa
laza ny ben-tanàna ny manakara fa zava-dehibe zao fandaranasa izao indrindra manoloana ny fivavahany ny toetr'andro amin'ireo tanàna amoron-dranomasina andriamatoa Ramara Paula
izahay atao amin'ny kommune ambony vohitry manakara dia vonona handray an'le tetikasa hita isika eto tapitanana marina fa misy ny trano sy zarizary indrindraindrindra amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ao ny hafanana izay mampiakatra ny ranomasina lasa miditra ty amin'ny ranomamy ka mampikaikaika ny vahoaka amin'ny fisotroana rano eto tapitanana ny manakara raha ohatra fotsiny nanao testa zahay nasina klinina dia lasa maiso ny rano ambalafary hita marina fa tena mendrika any fokontanina ambalafary ny anaovana ny fandorenana na trano vaovao na fanatsarana ny rano fisotro madio zay hitasika ao amin'ny kanaly zay manesina ny rano ao ambalafary
ijanany amin'ny faritra fidinany eny any sika nidina tany amin'ny ny faritra iny manko ny bianco nanao fanadiadiana momba ny fitantanam-bola eny anivon'ny kommune sy ireo sampandaram-panjakana mpitantam-bola nahitambokany izany fanadiadiana nandritra ny 5 andro tany an-toeran'izany ka nisy be ny tanàna natolotra ny fampanoavana ny akon'izay no tateriny Elson Vincent Radio Rakama Voipeno
teo anatrehan'izay dia misy ireo be ny tanàna avy atao anatin'ny kommune atao anatin'ny faritra voaroiroy tamin'ny resaka kolokolo sisy sy fahaizana amin'ny tantana ara-bola ka natolotra ny fampanoavana teo anatrehan'izany indrindra dia nilaza ny mpandrindra paritry ny TGV vatovavy fitovinany fa mampalahelo ny filoham-pirenena ny mahazo n'ireo be ny tanàna ireo noho ny sy fahaizana izy ireo mitantana ka ezaka izy ireo ny ampiofana ireto be ny tanàna ireto mba tsy hitaran'izany raharaha zany amin'ny manaraka intsony Ramatoa Anta mpandrindra paritry ny TGV atao anatin'ny faritra fatovavy
satria malahelo tokoa andriamatoa filoha amin'ny zavatra mahazo ny be ny tanàna manerana Madagasikara amin'izao fitondrana izao a no misy an'ireo be ny tanàna izay tratran'ny resaka bianko ka natonga azy ny eritreritra hoe ny antoko dia afaka mampiofana andreo ben tanana mba tsisian' izay zavatra izay mba hiatra amireo ben tanana intsony satria ny olana amin'izao ny ben tanana misy ny mbola tsy maharaka ny fomba fikirakarana ny vola ao anatin'ny toeram-piadidiana ka ny tanora malagasy vonona dia ampiofana ny ben tanana mba hisorohana ny tsisian'izay intsony.
Elson Vincent izakaina ho an'ny ADB.
Revava ni velany nandefa taratasy fiaramiory sy fampionolana ny amin'ny nos apostolika ny Indonezia ny Papa François no ny fisiny nana foy tamin'ny fipoana volcano Semeru tany amin'ny nosy Java mitondra ambavaka andreo rehetra voankazo izany ihany koa izy araka ny voasoratra anatin'io taratasy nosiniavin'ny kardinal Pietro Parolin eo vavaka andreo namony any naratra sy ireo voatery ny findrambonina ary ireo mpamonjy vona sy ireo hiandraikitra ny fanarinana ny tanàna ravan'izany volkano izany. Nanomboka nipoaka moa tamin'ny sabosy teo io volkano iray any amin'ny nosy Java any Indonezia io volkano any amin'ny tendrombohitra Semeru mirefy 75.3 metatra ny avony namoaka setroka sy lavenina matevina izy io ary nivadika ho toy ny fotaka mama izany rehefa nilatsaka tamin'ireo tanàna manodidina n'ilay tendrombohitra ka nampanotsirina ny mponina vokatra izany. Nisa 4:30 ireo voalaza ho namony any ranotarehimarika vonjimaika ary 20 mbola tsy hita popoka misy 5 ihany koa ireo naratra mafy vokatra izany fipoahan'ny volkano izany. Nitarina tapabolana ny fampiarana ny fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina ny Martinika araka ny fanapa-kevitra noraisin'ny prefektura ny antoerana. Fanapa-kevitra manoloana ny fiverenan'ny fianakin'ny valanaretina COVID-19 sy ny fisian'ny eritreritra ampitranga amin'ny alina izay ny anazy vahana tokony ny farana androany maraina moa izay couvre-feu ny atra tany amin'ny faraparan'ny volana marsa volana novambra teo izay saingy izao no alavaina izao indray izany nanomboka tamin'ny 8 alina hatramin'ny 5 maraina manerana ny nosy Martinika. Farany nilaza ho tsy andefa solotena raha diplomatika any Pekin androany ny fitondrana Australiana araka ny nambarany Prime Minister Scott Morrison. Pekin izay andray moa ny lalao olimpika fanao amin'ny andro rinina amin'ny volana febroary ho avy izao. Firenena faharoa manaraka ny Etats-Unis nilaza izay tsy andefa solotena raha diplomatika any Pekin izay moa i Australia na izany aza isiany atleta andray anjara amin'ireo lalao ara-panatanjahantena ifaninanana mandritra izay lalao olimpika fanao amin'ny andro rinina hany Pekin Chine izay. Farana ny vavoantsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao ny vaovao manaraka tompoko rampitso amin'ny 7 maraina indray mirarisoa.